Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចរចានោះទេ
អ៊ីតាលីបានបញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ
ប៉ូលីសប្រទេសស្រីលង្កាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន6នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានវាយប្រហារទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីកិច្ចខិតខំស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី2ជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពនិងច្បាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្ជិន្តាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបន្តការចរចាលើបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់ខ្លួននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hedenauer បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ណាមួយនៅក្នុងការចរចាបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងក្នុងការជំរុញឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងដួលរលំក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងលោក Tillerson បានចាកចេញពីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពូលដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ជាដើមដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Tillerson បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តការចរចាដើម្បីលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះការលើកឡើងរបស់លោក Tillerson គឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីមធ្យោបាយដែលប្រទេសទាំងពីរតាក់ទងគ្នានិងធ្វើឡើងស្របពេលដែលភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាទូទៅតាក់ទងគ្នាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងឬក៏តាមរយៈអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងថ្មីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកគីមចុងអ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអេនជេលីណូអាល់ហ្វាណូបានប្រកាសពីការពីចំណាត់ការនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកាសែតអ៊ីតាលីមួយដែលមានឈ្មោះថា La Repubblica ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអាល់ហ្វាណូបានថ្លែងថាយើងបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការនេះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងយល់ថាភាពឯកោនឹងជាមិនរួចប្រសិនបើខ្លួនមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះលោកអាល់ហ្វាណូបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសអ៊ីតាលីមិនមែនកំពុងផ្ដាច់ចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេពីព្រោះថាវាតែងតែមានប្រយោជន៍ក្នុងការរក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នា កូរ៉េខាងជើងបានតែងតាំងមន្ត្រីការបរទេសយូអង្វែងរបស់ខ្លួនមួយរូបគឺលោកមុនចុងណាំឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងថ្មីប្រចាំនៅទីក្រុងរ៉ូមកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបំពេញតួនាទីដែលនៅទំនេរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីការទូតរូបនេះបានចាប់ដើមធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីនៅឡើយទេចំណាត់ការរបស់អ៊ីតាលីធ្វើឡើងគណៈពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមគ្នាដាក់សម្ពាធទៅលើរបបរបស់លោកគីមឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយចិនក៏បានយល់ស្របដាក់កំហិតទៅលើការនាំចេញប្រេងនិងវាយនភ័ណ្ឌទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតទៅ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាតំបន់ស្វាយ័តនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចេញទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយតុលាការធម្មនុញ្ញស្របពេលនោះដែរប៉ូលីសបានរឹបអូសយកសัญลักษณ์ឆ្នោតយ៉ាងតិចពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាហឹបឆ្នោតនិងសัญลักษณ์ឆ្នោតដំបងត្រូវបានរឹបអូសក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាប៉ូលីសនឹងរឹបអូសសัญลักษณ์ឆ្នោតបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ាបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតណាក៏បានដែរដោយសារតែអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញបានបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយចំនួននិងរឹបអូសសម្លឹកឆ្នោតការប្រតាយប្រតបរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅតាមសង្កាត់ខ្លះតុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសម្រេចផ្អាកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺខុសច្បាប់លោក Enric Millo ដែលជាមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់អេស្ប៉ាញប្រចាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាតំបន់ស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប៉ូលីសបានបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតសរុបចំនួនជាង 2,300 កន្លែងលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញបានរុះរើបច្ចេកវិទ្យាដែលមន្ត្រីតំបន់កាតាឡូញ៉ាគ្រោងនឹងប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលករណីនេះអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះពិបាកនឹងធ្វើឡើងណាស់មន្ត្រីនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាបាននិយាយថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអេស្ប៉ាញហាមឃាត់ក៏ដោយ
ប៉ូលីសប្រទេសស្រីលង្កាបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន6នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយក្រុមដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានវាយប្រហារទៅលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនភៀសច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមួយនេះបានចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃទាំងនោះថាធ្វើចរិតដូចសត្វនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសំតោកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដោតជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួមមានទាំងកុមារផងដែរនៅឯជីក្រុងកូឡុំបូមន្ត្រីមួយរូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះផងដែរបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដោយអនាមិកថាយើងបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមព្រះសង្ឃដែលដឹកនាំការវាយប្រហារនោះហើយយើងបានពង្រាយមនុស្ស3ក្រុមដើម្បីចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃទាំងនោះមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនោះតែក្រុមព្រះសង្ឃនិងអ្នកគាំទ្រទាំងនោះបានគប់ដុំថ្មកំទេចបង្អួចនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសស្រីលង្កាកាលពី5ខែមុនក្រោយទីហ៊ានជើងទឹកបានរកឃើញពួកគេរសាត់អណ្ដែតតាមទូកនៅក្បែរកោះភៀកខាងជើងពួករ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែនអ្នកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលពួកគេភៀសច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយមួយចំនួនទៀតបានភៀសខ្លួនទៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson ដែលថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលឱកាសដើម្បីចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានចំណាត់ការដូចនេះចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គមជាតិអំពីកិច្ចខិតខំស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស េចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺមិនឆ្លងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី2ជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពនិងច្បាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Detroit ពឹងផ្អែកលើឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងការស្ដារក្រុងឡើងវិញលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងពីការទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវស្សាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សប្រឆាំងកំពុងតែស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ
សូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ក្នុងខណៈពេលដែលសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតឹងតែងជាខ្លាំងចាប់ផ្ដើមពីបេសកកម្មនៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងជឿជឿមកជួនទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាអរគុណលោកកឹមសេងក៏ដូចជា BOA ដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំទៅអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហែលជា2ថ្ងៃមុនពីមុននោះគឺខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងទាមទារឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមខ្ញុំបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប្រូសែលនៅប្រទេសបែលហ្សិកនៅទីនោះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាងនីតិប្រតិបត្តិយើងអាចថា executive ខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ EU តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការបរទេសតាក់ទងទៅនឹងជំនួយបានន័យថាតកតងទៅនឹង trade ចំនួនការនាំចេញនាំចូលចាតំណែងEU ការនាំចេញនាំចូលជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតកតងទៅនឹងសហប្រតិបត្តិការជំនួយអភិវឌ្ឍ development aid ផងដែរចា
បាទចុះអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីដោះស្រាយឬក៏បន្ធូរបន្ថយសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចាគោលបំណងធំនិងគោលបំណងចម្បងរបស់ពួកយើងគឺចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2018ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវដែលគេអាចទទួលយកបានទាំងអន្តរជាតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលុះត្រាណាតែមានស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះមានការកែប្រែឲ្យប្រសើរត្រឡប់ដូចដើមវិញបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃមិនកែប្រែទេនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនអាចទទួលយកបានដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាដោយអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមែនសំដៅទៅលើតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគឺចាប់ពីឥឡូវទៅអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យមួយទី1ត្រូវតែមានស្ថានភាពនយោបាយត្រូវតែត្រឡប់ទៅដូចសភាពដើមវិញត្រឡប់ដូចសភាពដើមនឹងមានអ្វីខ្លះទី1ត្រូវមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅរូបលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់សារព័ត៌មានឡើងវិញឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញហើយមានបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ជាងគេហើយទី3ក៏ដូចជាសូមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហគមន៍ទៅលើ civil society ទៅលើ
អង្គការ
សង្គម civil ផងដែរដរាបណាចំណុចទាំង3នោះមិនត្រូវបានធ្វើទេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេគឺការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងมันអាចចាត់ទុកជាការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានដែលពួកយើងខ្ញុំឬក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកបានទេហើយសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតយើងយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងការបោះឆ្នោតមិនមែនសំដៅតែលើគណៈបកទទួលទេបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលក៏មិនអាចប្រជាពលរដ្ឋតើតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទទួលយកបានដែរហើយយើងដឹងហើយថា2013យើងឃើញបាត់ពិសោធន៍ហើយតែពេលណាការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមានបញ្ហាច្រើនពេកអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានផលវិបាកដល់សង្គមយើងឃើញហើយ2013បោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានចលាចលមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយសារយើងមិនបានរៀបចំឲ្យល្អពីមុនអញ្ចឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នា យើងត្រូវរៀបចំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតល្អពីឥឡូវទើបអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ទើបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ចិត្តទើបពួកខ្ញុំជាគណៈបពប្រឆាំងនឹងអាចទទួលយកបាន
មើលទៅស្ថានភាពដូចជាតាំងតែងមែនទែនរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយដំណើរការតុលាការនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរូបលោកកឹមសុខាមកដល់ពេលនេះតាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះមកគឺគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលជួបគាត់បានក្រៅតែពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារគឺម្ដាយរបស់កញ្ញាហើយនិងមេធាវីទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាកញ្ញាអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ពីម្ដាយនឹងដឹងពីសុខទុក្ខរបស់លោកកឹមសុខាតើអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA បានទេលោកកឹមសុខាស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចហើយបាទ
គឺចំពោះគាត់អ្វីដែលគាត់តែងតែលើកឡើងដដែលជាដដែលតាមរយៈមេធាវីក្តីតាមរយៈម្ដាយខ្ញុំក្តីគឺគាត់សុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់រក្សាឆន្ទៈដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់នោះចូលរួមតស៊ូមតិជាមួយពួកយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់ទៅប្រសើរដូចដើមវិញចូលរួមក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះជាអ្វីដែលគាត់ផ្ដាំជារឿយៗហើយគាត់ការលះបង់របស់គាត់គឺគាត់លះបង់អស់ហើយលះបង់ដល់កម្រិតហើយដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាគាត់ដែរគឺសំណូមពរទៅបងប្អូនសូមកុំអោយការលះបង់របស់គាត់ទាំងអស់មិនមែនតែរបស់គាត់របស់អ្នកតស៊ូនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាង20ឆ្នាំហ្នឹងកុំអោយបងប្អូនយកអានឹងទៅបោះបង់ចោលឲ្យសោះពួកគាត់ទទួលរងគ្រោះច្រើនហើយពួកយើងទទួលរងគ្រោះច្រើនហើយអញ្ចឹងសូមអោយកែប្រែសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំអោយស្ថានភាពហ្នឹងកុំអោយស្ថានភាពហ្នឹងវាអាក្រក់ទៅសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាកែប្រែស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ល្អដូចដើមវិញហើយមួយទៀតគាត់ក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅមិនសម្ដៅតែទៅលើសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគាត់ដឹងក្នុងចិត្តគាត់ដឹងច្បាស់ហើយគាត់ដឹងថាបងប្អូននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់បងប្អូនដឹងហើយថាការចោទប្រកាន់របស់គាត់នេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដើម្បីអ្នកកាន់អំណាចបន្តកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតទៅមុខទៀតហើយគាត់ដឹងថាមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងជួរគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានគំនិតអាក្រក់យកវិធីសាស្ត្រនេះមកធ្វើឲ្យមានការចលាចលមកទាញតម្លាក់ប្រទេសយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគ្រោះថ្នាក់ដោយសពថ្ងៃគាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់គាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដឹងពីដំណើរការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីថ្មីនេះហើយគាត់ជឿថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងមិននៅស្ងៀមគាត់ជឿថាមិននៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យមនុស្សមួយក្តាប់តូចហើយខ្ញុំមិនសម្ដៅទៅមួយក្តាប់តូចនឹងមិនសម្ដៅទៅលើបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលទេគឺមនុស្សមួយក្តាប់តូចក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមនុស្សមួយក្តាប់តូចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមកក្រឡុកធ្វើឲ្យបញ្ហាជាតិយើងបែកបាក់ប្រជាហើយអាចនាំឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់គ្រោះមហន្តរាយទេដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដាននិងតស៊ូជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីទៅមុខទៀតហើយពួកយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមលោកកំសែងពួកយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដល់រាបណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយពួកយើងខ្ញុំ
កញ្ញាប្រើពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមនុស្សមួយក្តាប់តូចនៅក្នុងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលកញ្ញាទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងតើខាងអ្នកគ្រប់គ្រងដតេទៀតឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដតេទៀតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមានបដកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហ្នឹង
យើងដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនតែគណៈបកពួកយើងខ្ញុំបកប្រឆាំងទេតែរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាច20 30ឆ្នាំយើងនៅក្នុងក្រញ៉ាំគេតែម្ដងអញ្ចឹងទោះអ្នកណាមានទឹកចិត្តអីក៏ដោយមិនអាចទឹកចិត្តណាដែលផ្ទុយឬក៏មិនស្របទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចមកក្តាប់តូចនឹងភាកច្រើនមិនអាចបញ្ចេញបានទេមិនអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈមិនអាចបញ្ចេញចំហបានទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងយើងជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ហើយទាំងរួមទាំងមន្ត្រីរាជការផងដែរទាំងអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានអ្នកខ្លះនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរខ្ញុំដឹងថាគាត់ឃើញស្ថានភាពមួយខែនេះគាត់ដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទេគឺវាទាញឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមនុស្សមួយក្តាប់តូចចង់ក្តាប់អំណាចតាមរយៈធ្វើតាមកម្រោលហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីសូមងាកមកគិតត្រឡប់ គិតរឿងនេះសារឡើងវិញអ្វីដែលធ្វើសប្តាហ៍នេះគឺអ្នកធ្វើកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់តែពួកខ្ញុំគណៈបកកាន់ប្រឆាំងនោះទេគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនអាចបន្តរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកជាអុកញ៉ាមួយរូបរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍មានទ្រព្យធនធានច្រើនសួរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មើលតើរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចទេថ្ងៃណាមួយនឹងប៉ះរស់ស៊ីឬក៏ធ្វើការអីមួយប៉ះទៅនឹងក្រុមម្ខាងទៀតដែលមានអំណាចគេអាចធ្វើបាបគេអាចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគេអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះឬក៏គេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាងកាយទេមានសក្តីសុខក្នុងខ្លួនទេខ្ញុំជឿថាអត់ទេហើយបងប្អូនដឹងថាសង្គមនេះគឺហៅថាសង្គមពីលស៊ីពីលនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបែបនឹងទាំងអស់គ្នាទេទោះជាបងប្អូនខ្លះសប្តាហ៍មិនទាន់រងគ្រោះក៏ដោយមានទ្រព្យធនមានអំណាចក៏ដោយបងប្អូនដឹងហើយតែប៉ះខុសខ្សែតែមានចំនួនខុសខ្សែតែបន្តិចគេអាចធ្វើបាបបំពានផ្លូវច្បាប់ទាំងស្រុងហើយអយុត្តិធម៌នឹងកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងដំណើរការដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវមានសង្គមមួយយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាទើបយើងអាចរស់នៅបានសុខយើងមិនអាចឲ្យមនុស្សមកក្តាប់តូចមកគ្រប់គ្រងធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេ
បាទឥឡូវនឹងងាកមកពីសកម្មភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះម្ដងតើមានគម្រោងជួបជាមួយខាងណាខ្លះដែរអាចបញ្ជាក់បានទេខ្ញុំដឹងថាគម្រោងខ្លះមន្ត្រីខ្លះគេមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែតើអាចបញ្ជាក់បានត្រឹមកម្រិតណាដែរបាទ
ចាខ្ញុំសូមមុននឹងនិយាយអំពីការជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមលើកពីកាលពីខ្ញុំជួបគេនៅខាង EU នៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបគ
ឺ
ខ្ញុំបានជួបជាមួយខាងអ្នកទទួលបន្ទុកខាងការងារ International Affairs
ខាង
កិច្ចការអន្តរជាតិហើយមួយទៀតខាង Trade Relations គឺ
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
មានន័យថានាំចេញនាំចូលតែការនាំចេញនាំចូលដែលគេបានជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍចាអ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺយើងចង់ឲ្យគេសម្រួលឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចបន្តសកម្មភាពទាំងនោះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបគាត់ជួយច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងការដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងផ្ទាល់ទៀតផងហើយពួកគេនឹងពិចារណាតើតើស្ថានភាពហ្នឹងគេអាចទទួលបានដែរឬទេតើគេអាចនឹងបន្តទំនាក់ទំនងបន្តសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងបន្តការជួយការបោះឆ្នោតឬក៏ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងដែរទេហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលដឹងច្បាស់ណាស់គេមិនអាចទទួលយកបានទេការបោះឆ្នោតគេនៅឆ្នាំ2018នេះបើស្ថានភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរបើស្ថានភាពមិនត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញមានន័យថាឧទាហរណ៍មានការលើកលែងលោកកឹមសុខាបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនបន្ទាប់ពីមានការជួបប្រជុំជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប
ហើយអាចឈានទៅដល់ការដែលកាត់ផ្ដាច់ការនាំចូលផលិតផលពីស្រុកខ្មែរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះព្រោះនេះគឺជាកង្វល់ខ្លាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភហ្នឹងបាទ
ការកាត់ឬមិនកាត់វាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងហើយនិងអាស្រ័យទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងគេនឹងសម្រេចខ្លួនគេជំហានមួយពេលវេលាណាគេត្រូវបោះជំហានមួយណាហើយនឹងវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងតើរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់នឹងបន្តទេឬក៏គាត់នឹងបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសគាត់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសល្អដូចដើមវិញឬក៏គាត់ចង់ឈ្នះគាត់សុខចិត្តយកជីវិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកហើយពេលហ្នឹងមិនមែនប៉ះតកម្មករទេលោកកំសែងតែពេលណាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់វានឹងចាប់ផ្ដើមរៀលដាលប៉ះដល់មិនមែនតែរឿងកាត់ដេទេវានឹង sector ដតៃទៀតក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ឈ្នះដើម្បីកាន់អំណាចនេះឲ្យទុកឲ្យប្រទេសត្រឡប់ទៅឆ្នាំ80កាលហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេត្រឡប់ទៅបែបហ្នឹងឬក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការសម្រេចទាំងអស់នោះខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងហើយគេយល់ច្បាស់ខ្ញុំមានជំនឿគេដឹងគេយល់ច្បាស់ហើយគេដឹងថាកម្រិតណាដែលគេត្រូវធ្វើហើយជំហានណាពេលវេលាណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងត្រឡប់មកពិចារណារឿងទាំងអស់នោះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលយើង
ចាចំណែកបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបាទសិន
ចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាប្រតិភូតាមពិតបន្ទាប់ពី VOA នេះខ្ញុំទៅជួបប្រតិភូហើយរដ្ឋសភាផងដែរហើយក៏ជួបទៅនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងសេតវិមានផងដែរចា
បាទគោលបំណងគឺដដែលណាដោយដែលយើង
បានលើកឡើងគោលបំណងដដែល គោលបំណងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលពួកយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានហើយជាពិសេសសូមឲ្យដំណើរការនោះត្រឡប់សូមឲ្យដំណាក់ស្ថានភាពនយោបាយឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញក្នុងពេលឥឡូវនេះជាបន្តព្រោះយើងមិនអាចចាំបានទៀតទេយើងមិនអាចចាំបានរហូតដល់គៀករបស់ឆ្នោតទេស្ថានភាពត្រូវតែប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាសូមជម្រាបលាបាទ
បាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាអស់លោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីយ៉ាជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីយ៉ារបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីយ៉ាទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីយ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់មុនអាយុដោយជំងឺមិនឆ្លងក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានវិធានការថែមទៀតដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សជិត40លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារបុព្វហេតុអាចបញ្ជាបានអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្នាក់ការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណសកលថ្មីៗបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO រាយការណ៍ថាជំងឺបេះដូងជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺមហារីកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅតែជាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់ក្នុងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សពេញវ័យ15លានអ្នកក្នុងអាយុមានផលិតភាពច្រើនបំផុតក្នុងជីវិតពួកគេគឺពីអាយុ30ឆ្នាំទៅ70ឆ្នាំនឹងស្លាប់មុនពេលកំណត់កត្តាប្រថុយប្រឋានធំបំផុតគឺថ្នាំជក់ការផឹកស្រាម្ហូបអាហារនាំមិនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងការខ្វះខាតសកម្មភាពខាងរាងកាយលោក Douglas Betcher នាយកអង្គការ WHO សម្រាប់ការបញ្ជាជំងឺដែលមិនឆ្លងនិយាយថាពិភពលោកមិនអាចសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបានទេក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយជំងឺមិនឆ្លងចំនួន 1/3 មិនឲ្យហួស២ឆ្នាំ 2030
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways including the increasing numbers of people.
ឱកាសនៃការជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបានចប់ហើយការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំពោះមុខយើងក្នុងវិធីជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលកំណើនចំនួនមនុស្សជាពិសេសកុមារនិងយុវជនជំទង់ដែលធាត់ហួសកម្រិតនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីការពារមនុស្សពីជំងឺមិនឆ្លងយើងនឹងដាក់ទោសពួកយុវជននៅពេលនេះនិងពេលស្អែកឲ្យរស់ដោយមានជំងឺនិងកាត់បន្ថយឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផង
ទោះណាជាមានការយល់ឃើញដូចគ្នាក៏ដោយក៏លោក Butcher និយាយប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់មុនពេលកំណត់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសសម្បូរធនធានតែមួយទេ
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems
ចំនួន 80% នៃការស្លាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការតប់ប្រមល់រួចស្រេចហើយប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេក៏មានបញ្ហាដោយសារបន្ទុកជាធម្មតា នៃជំងឺឆ្លងនិងបញ្ហាសុខភាពម្ដាយនិងកូនហើយនេះជាបន្ទុកបន្ថែមមួយលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពថែមទៀត
អង្គការ WHO រាយការណ៍ថាប្រទេសកូស្តារីកានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាំមុខគេក្នុងបណ្ដាប្រទេស10ចាត់វិធានការល្អប្រសើរជាងគេក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាមានប្រទេស6គ្មានការជឿនលឿនសោះប្រទេស5ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រទេសអង់ហ្គូឡាហ្គីណេអេក្វាទ័រយ៉ាប្រទេសហ្គីណេបិសាវសាតូមេប្រីនស៊ីបលនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសទី6គឺមីក្រូនេស៊ីក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី2ជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពនិងច្បាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Detroit ពឹងផ្អែកលើឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងការស្ដារក្រុងឡើងវិញតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
អ៊ីរ៉ង់បញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015
អត្រាមិនគាំទ្ររដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានកើនហួសអត្រាអ្នកគាំទ្រទៅលើរូបលោក
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងតវ៉ាចំទិវាបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសចិន
អ្នករស់នៅដែនដីប៉ូតូរីកូពាក់កណ្ដាលនៅមិនទាន់មានទឹកស្អាតបរិភពនៅឡើយទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជនាមន្ត្រីការទូតអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកគេគិតថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់កំហិតដល់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់មន្ត្រីការទូតនេះបានកំពុងបង្កើនការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ពួកគេចំពោះរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានដូចជាប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមដោយសង្ឃឹមថាពួកគេអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យលះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបកុំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ខ្លួនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនលះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងមិនចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនឡើងវិញនោះខ្លួននឹងបន្តគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Javad Zarif បានលើកឡើងអំពីការអំពាវនាវនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខសភាក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខអំពីថាតើអ៊ីរ៉ង់មានបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬក៏អត់
អត្រាមិនគាំទ្ររដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានកើនឡើងហួសអត្រាអ្នកគាំទ្រនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo ដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការស្ទង់មតិនេះគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកអាបេកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែតុលានេះលោកអាបេសង្ឃឹមថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់លោកអាចរក្សាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលគណៈបករបស់លោកមានសមាជិក2ភាគ3មុននឹងចប់នីតិកាលនេះប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមានភាពរង្គោះរង្គើកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែការគាំទ្រគណៈបកក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកស្រីអភិបាលក្រុងតូក្យូយូរីកូកូអ៊ីគីបានកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហាក់បីដូចជាមានបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីបកដើម្បីទៅគាំទ្រលោកស្រីអភិបាលក្រុងតូក្យូទៅវិញទោះជាយ៉ាងណានៅពេលសាកសួរថាតើពួកគេគាំទ្រលោកអាបេឬលោកស្រីកូអ៊ីគីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់នោះ 45.9%បានជ្រើសរើសលោកអាបេខណៈពេលដែល 33% ជ្រើសរើសលោកសៃកូអ៊ីគីនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលបានបង្ហាញ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីប្រ rob ទិវាបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសចិនអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេថាសេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាការជួបជុំប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកបេនីថៃដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃចលនាតវ៉ានេះបានប្រាប់អ្នកតវ៉ាថាការដឹកនាំផ្ដាច់ការបានក្លាយជាការពិតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងយើងធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហុងកុងច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងមើលឃើញនៅអរិយាប័ត្រពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាដែលមានបង្ហាញរូបមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាមរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌លោករីមស្គីយឿននិងប្រធាននៃទឹកដីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងមានសរសេរអក្សរថាជន់ផ្ដាច់ការ
ជិតមួយសប្តាហ៍កន្លះក្រោយព្យុះ Hurricane Maria បានបក់បោកតំបន់ដែនដី Puerto Rico អ្នករស់នៅទីនោះប្រមាណ7លាននាក់នៅតែមិនអាចមានទឹកស្អាតបរិភោគហើយ 95% នៃអ្នករស់នៅសរុបប្រមាណ3លាន400នាក់នៅមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ricardo Rosello អភិបាលដែនដី Puerto Rico ផ្ទុយទៅវិញបានកត់សម្គាល់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះថាមានការធូរស្បើយជាងមុនមួយចំនួនលោកបានថ្លែងថាមន្ទីរពេទ្យ51ក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យចំនួន60នៅលើកោះនេះបានបើកទ្វារវិញហើយហើយអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែកំពុងតែទទួលនាវាដឹកទំនិញវិញដែរលោកបានថ្លែងថាទូរស័ព្ទលើតុករបស់យើងមានដំណើរការ 100% វិញហើយបើទោះបីជាសេវាទូរស័ព្ទនៅមិនទាន់លឿនល្អដូចមុនក៏ដោយក្តីក្រសួងការពារប្រទេសបានឲ្យដឹងថារថយន្ត100គ្រឿងដែលដឹកប្រេងម៉ាស៊ូតនិងសាំងនឹងមកដល់ទីក្រុងសែនហួនដែលជារដ្ឋធានីនិងទីក្រុងធំបំផុតនៅលើកោះនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទមានការតវ៉ាថាម្ហូបអាហារនិងរបស់ចាំបាច់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់បានទៅដល់កោះនេះនៅឡើយទេដោយសារតែមិនមានរថយន្តនិងអ្នកបើកបររថយន្តធំៗទាំងនោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកម្ហូបអាហារទាំងនោះ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារជំនួយស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការគាំទ្រលើប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបើមិនដូច្នេះទេស្ថានភាពនេះនឹងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយជាក់ជាមិនខានលោក David Beasley ប្រធានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែជួយបើយើងមិនទទួលបានជំនួយពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនោះទេនោះស្ថានភាពនេះអាចផ្ទុះឡើងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏សាហាវមួយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការជំនួយចំនួន75លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល5ទៅ6ខែខាងមុខដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានលើកឡើងថានិន្នាការនៃការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នកសម្ដែងមតិប្រឆាំងឬរិះគន់នឹងបន្តកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរូបនោះព្រមមានថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយក្នុងការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទំនងជានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវិញលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពនិងច្បាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយរាយការណ៍ថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការមកក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកទីទានជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាការបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ NDI និងការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យរួមមាន The Cambodia Dailyនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោក Mike Godwin ដូចតទៅ
លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភខ្លាចបុគ្គលមួយចំនួនជាពិសេសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាចក្លាយជាគោលដៅបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាល តើលោកមើលឃើញថានិន្នាការនេះនឹងបន្តទៀតទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទ
Yes, I think that there will be an increasing trend of the government to look very critically and to be more aggressive in responding to political criticism in the run up to the 2018 election.
បាទខ្ញុំគិតថានិន្នាការនេះនឹងបន្តកើតឡើងទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រឡេកមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាងមុននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នយោបាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ផ្អែកតាមអ្នកដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកាសដោយការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានបាតុកម្មឬភាពវឹកវររបស់ពលរដ្ឋកើតឡើងជាថ្មីទៀតទេរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាប្រសិនបើពួកគេអាចបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកប្រឆាំងនយោបាយយ៉ាងសកម្មបាននោះទំនងជានឹងមិនមានបាតកម្មកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការយល់ខុសទៅវិញខ្ញុំគិតថាតាមពិតការព្យាយាមគៀបសង្កត់សម្លេងប្រឆាំងអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានសង្ឃឹមនោះទេដោយសារការគៀបសង្កត់ទាំងនោះនឹងជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងើបឡើងពីព្រោះតែការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តឬក្រុងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេទិទានឬចាប់ខ្លួននោះខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាភ្ញាក់ស្មារតីហើយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
Now if you look around the world you see backlash against governments that take these steps sometimes
បើអ្នកក្រឡេកមើលជុំវិញពិភពលោកអ្នកឃើញផលវិបាកត្រឡប់មករដ្ឋាភិបាលវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទាំងនេះក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះការដែលមនុស្សម្នាមានឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាច្រើនដើម្បីតាក់ទងគ្នានិងចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះវារឹតតែមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ក្រុមប្រឆាំងដូច្នេះអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺថារាល់ទូរស័ព្ទទំនើបដែលមនុស្សម្នាកាន់សពថ្ងៃនេះដើរតួនាទីជាកុំព្យូទ័រតូចមួយជាស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយតូចមួយនិងជាស្ថានីយ៍វិទ្យុដ៏តូចមួយហើយវាក៏ជាកាមេរ៉ាមួយដែរទូរស័ព្ទទាំងនេះអាចថតរូបដែលគេមិនចង់ឲ្យថតបានដូច្នេះនោះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវដោះស្រាយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយើងត្រូវតែដោះស្រាយចំពោះហេតុការណ៍បែបនេះប្រសិនបើមន្ត្រីនគរបាលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អាក្រីលើនរណាម្នាក់នោះពួកគេអាចនឹងប្រឈមចំពោះការថតសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រីនោះដូច្នេះការព្យាយាមក្នុងការគៀបសង្កត់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬការរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីប៉ូលីសជាញឹកញយតែងផ្ដល់ផលវិបាកត្រឡប់មកវិញ
criticism of government or criticism of government officials or police often backfire
បើអញ្ចឹងលោកគិតថាតារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអ ுக ្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលនោះត្រឡប់មកប្រើប្រាស់វិញទេបាទ
I think it's entirely possible that the government will attempt to revive the cybercrime law.
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអ ுக ្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរស់ឡើងវិញមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនទៅលើច្បាប់នេះមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងក្នុងឆាកអន្តរជាតិទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមជំរុញច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដួចដើមនិងអនុម័តដោយជោគជ័យនៅច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយការនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះខ្ញុំនិងអ្នកខ្លាំមើលផ្សេងទៀតដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជឿឬបានសម្រេចចិត្តនិយាយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កភាពវឹកវរខាងនយោបាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងអង្គការទាំងនោះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដោយដែលយើងបានរំពឹងទុកជាមុនរួចជាស្រេចក្នុងការដកចេញសម្លេងឯករាជ្យមួយចំនួនហើយខ្ញុំជឿថាចំណោទតែមួយគត់ដែលនៅសេសសល់នោះគឺថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាតាមពិតទៅមានប្រភពសំខាន់សំខាន់ពីរដែលបានឆ្លើយតបខ្លាំងៗទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងមិនសូវប្រឡូកច្រើនក្នុងកិច្ចការជាមួយកម្ពុជាតទៅទៀតនិងមួយទៀតគឺសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តបដិញ្ញានៅក្នុងការព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះ
encourage Cambodia to move in more democratic direction.
បាទតើលោកអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ខ្លះបានទេថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាននោះបាទ
Well, At the end of the day, the international community is not going to be able to do.
និយាយទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអាចបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាននោះទេ។កត្តាតែម្យ៉ាងគត់ដែលអាចបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលបានគឺថាពលរដ្ឋត្រូវរកវិធីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលថាយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះទេ។ការគ្រប់គ្រងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងបង្កើតបញ្ហាច្រើនជាងដំណោះស្រាយខ្ញុំជឿថាមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដែលរងចាំឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ឡើងហើយជួយពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជួនកាលការនេះគឺជាការរងចាំយូរពេកដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវរិះគិតអំពីខ្លួនអ្នកនិងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋខ្មែរតើអ្នកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការព្យាយាមគ្រប់គ្រងសេរីភាពទាំងនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍គឺត្រូវព្យាយាមបើកចិត្តទទួលយកគ្រប់សម្លេងទាំងអស់មកពីគណៈបកទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវនិយាយថាខ្ញុំគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬខ្ញុំគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកណាមួយនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញចូលអ្នកនិយាយថាសូមមើលចុះទាំងនេះគឺជាបញ្ហាហើយយើងត្រូវការអ្នកដែលជួយខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំអាចជួយធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបានតើអ្នកអាចជួយយើងបានយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងឬនិយាយថាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំនិងក្រុមរបស់ខ្ញុំធ្វើរឿងនេះបានទេចូលនិយាយបែបនេះជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺជាវេទិកាដ៏ល្អសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះប្រសិនបើអ្នកស្នើឲ្យគេជួយជាជាងរិះគន់គេដោយសារគេមិនជួយនោះវាមានភាពវិជ្ជមានជាងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាននោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមានទស្សនៈវិជ្ជមានជាងមុនអំពីសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះ
បាទសូមអរគុណលោក Mike Godwin ចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទ
Thank you for having me
បាទសូមអរគុណ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោក Simon នៃ VOA ជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកនឹងការធូរស្បើយឡើងវិញតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះបានរកឃើញកត្តាដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុងនោះរើបឡើងវិញកត្តានោះគឺឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជឿថាកត្តានេះអាចជួយទីក្រុងនេះឬអាចជួយអ្នកផ្សេងក្រៅពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លួនឯងនោះទេលោក Raymond Taylor រាយការណ៍ពីទីក្រុង Detroit កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Detroit ជាទីក្រុងដែលងើបឡើងវិញ
This is the main the street
នេះជាវិថីសំខាន់នៅក្រុង Bangladesh ការរើបឡើងវិញកំពុងកើតឡើងនៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នៅទីនេះ
ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើកើនដល់28កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ពាណិជ្ជកម្មនានាបិទទ្វារហើយអ្នករស់នៅទីក្រុងនាំគ្នាចាកចេញប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនអន្តោប្រវេសន៍បានចាប់ផ្ដើមចូលមករស់នៅក្រុងបង់ក្លាដេសមានសហគ្រិនមួយរូបបានដឹកនាំចលនាបង្កើតតំបន់នេះជាទិសដៅទេសចរវប្បធម៌មួយ
You will hardly find
បាក់រកកន្លែងទំនេរនៅពេលនេះតម្លៃផ្ទះបានឡើងថ្លៃចាប់ពីពេលនោះមកពាណិជ្ជកម្មរីចម្រើនហើយចរាចរណ៍ក៏បានកើនឡើងខ្លាំងផងដែរ
ការសិក្សាមួយរបស់សាជីវកម្ម Global Detroit និងអង្គការ New American Economy បានបង្ហាញថាការហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍បានទប់ស្កាត់ការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជនជួយបង្កើនតម្លៃផ្ទះសរុបនិងបង្កើតឬរក្សាការងារឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកជាង 1,700 ប៉ុន្តែកំពុងមានការជជែកដេញដោលថាតើជនអន្តោប្រវេសន៍ពិតជាបានជួយទីក្រុងនេះឲ្យរើបឡើងវិញឬយ៉ាងណាទីក្រុងនេះបន្តប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំៗលោក Stanley Renshaw អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាវាគឺជាការយល់ខុសក្នុងការចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាអសត្វទឹប
You increase the overall financial
ជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតក៏ជាពួកគេយើងចង់ឲ្យពួកគេរីកចម្រើនប៉ុន្តែគុំនិយាយថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើគឺជួយសង្គ្រោះប្រទេសឬទីក្រុងនោះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញទាបយកការងារពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប៉ុន្តែនាយកសាជីវកម្ម Global Detroit លោក Steve Tobackman ថ្លែងផ្ទុយពីនេះ
We see a hard-working yet very low-income community.
យើងឃើញសហគមន៍ដែលឧស្សាហ៍ប៉ុន្តែទទួលប្រាក់ខែទាបហើយខ្ញុំចង់ឃើញមានមនុស្សរស់នៅទីក្រុងនេះពិសេសដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើតំបន់នេះមានស្ថិរភាពហើយសហគមន៍ទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមតេកទាញពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីបង្កើតការងារថ្មីថ្មីហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែដើរទៅមុខហើយ
ផលវិជ្ជមាននៃជនអន្តោប្រវេសន៍អាចត្រូវមើលឃើញតាមរយៈក្រុងមិចស៊ីកូ
Estaba todo abandonado
ហើយវាត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅទីនេះ
លោក José de Jesus López ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមិចស៊ីកូមួយដែលមានជាយូរមកហើយបានថ្លែងថាគន្លឹះសម្ងាត់ដើម្បីជោគជ័យគឺត្រូវអត់ធ្មត
់ Tenemos que pensar en Detroit como nuestro hogar que la gente
យើងត្រូវចាត់ទុកទីក្រុង Detroit ជាផ្ទះរបស់យើងកន្លែងដែលគ្រប់គ្នានឹងមានសវត្ថភាពហើយវាកំពុងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពេលវេលាវាកើតឡើងម្ដងបន្តិចហើយវាជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវជឿលើខ្លួនឯងហើយយើងជឿលើទីក្រុងឌីត្រយនេះ
សម្រាប់លោកលូពេសក្តីសង្ឃឹមរស់នៅអាមេរិកគឺបង្កើតអ្វីដែលអាចជួយលោកនិងអ្នកដទៃទៀតឲ្យបន្តរស់រានមានជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកស្រី K Bailey Hutchinson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការឧត្តមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដល់ការធ្វើឲ្យអង្គការឧត្តមមានភាពឃ្លាតឆ្ងាយជាថ្មីដើម្បីឲ្យអង្គការនេះអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងសន្តិសុខនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយនៅរក្សាទុកគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃមាត្រាទី5ដែលថាការវាយប្រហារលើប្រទេសណាមួយជាសមាជិកនៃអង្គការនេះជាការវាយប្រហារលើប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកការមានភាពសកម្មជាថ្មីនៃអង្គការឧត្តង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមល្អបំផុតដល់ការរួបរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសយូរ៉ុបនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនសកម្មភាពមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ភេរវកម្មអន្តរជាតិសមត្ថភាពខាងបរមាណូនិងខាងកម្ចាត់មីស៊ីលនៃពួកប្រទេសជាតិទុច្ចរិតនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកម្ចាត់សេរីភាពខាងសាសនានិងសេរីភាពបុគ្គលនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Hutchinson បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការឧត្តង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកអង្គការនេះបានត្រូវបង្កើតឡើងលើជំនឿសុបថាដោយរួបរមគ្នាពួកប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យរាដល់ការវិទីនៃពួកកុម្មុយនីស្តនិងប្រឆាំងនឹងការវិទីនេះផងដែរការរលំនៃសហភាពសូវៀតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980បាននាំឲ្យមានរយៈពេលខ្លីមួយនៃការមានអារម្មណ៍ល្អពីព្រោះកង្វល់ខាងសន្តិសុខហាក់ដូចជាមានសារៈសំខាន់តិចជាងមុនហើយប្រទេសជាតិជាច្រើនបានកាត់បន្ថយការធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យការពារប្រទេសលោកសៃអៃអក្រតទូត Hutchinson បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះបានកន្លងផុតទៅហើយឧបសគ្គខាងសន្តិសុខថ្មីថ្មីបានលេចឡើងក្នុងទម្រង់ជាអំពើឈ្លានពានយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងប្រទេសយូរ៉ុបភេរវកម្មបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាការគំរាមកំហែងមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្រាប់ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធ្វើឲ្យមានភាពឃ្លាតឆ្ងាយជាថ្មីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ត្រូវបំពេញតាមការសន្យាស្ដីពីចំណាយខាងកិច្ចការពីប្រទេសដែលបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុង Rhode Wales ចក្រភពអង់គ្លេសគឺចំនួន 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដែលក្នុងចំនួននេះ 20% ត្រូវចំណាយក្នុងការទិញគ្រឿងឧបករណ៍ធំៗនិងធ្វើទំនើបកម្មលោកស្រីអៃអក្រតទូត Hutchinson បានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការចាំបាច់ពីប្រសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ពួកគេនិងសន្តិសុខរួមរបស់យើងតម្រូវឲ្យមានចំណាយបែបនេះនៅក្រោមភាពដឹកនាំរបស់លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តង់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ព្រមតាមផែនការចាក់ស្ដែងសម្រាប់ឲ្យបានសម្រេចគោលដៅចំណាយខាងយោធាចំនួន 2% កាលពីខែមិថុនាប្រទេសនីមួយៗជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ព្រមចាត់វិធានការជាលើកដំបូងដើម្បីបំពេញគោលដៅសមត្ថភាពខាងយោធាដែលបានត្រូវចាត់ដោយពួកគេដោយអង្គការអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដល់បេសកកម្មការពាររួមនៃអង្គការអូតង់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើចំណាយជិត$4,800,000,000លើគម្រោងការផ្ដាំគំនិតធ្វើឲ្យមានការរៀបរែកមិនធ្វើសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយសម្រាប់បង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅផ្នែកខាងកើតនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ដែលជាការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ផងខ្លួនសំដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Hutchinson បានគូសបញ្ជាក់ថាពួកប្រចាំប្រទេសកណ្ដាលធិបតេយ្យ29ប្រទេសមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខប្រកបប្រជារបស់យើងជាជាងប្រទេសតែមួយចាត់វិធានការតែម្នាក់ឯង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកងកម្លាំងយោធាកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានចាប់ផ្ដើមនូវកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដោះអាសន្នជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧទាមយោធាសេរីជាតិនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលកើតចេញពីការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងពួកឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័រក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់នូវជម្លោះប្រដាប់អាវុធដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកនេះមេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍កាម៉ាជាវេតបាស្វាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីក្នុងការពង្រឹងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខព្រំដែនលោកមេបញ្ជាការរូបនេះក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនិងសមាភិកីអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានកន្លងមកតំណែងតំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារការមិនទុកចិត្តគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរតែងតែចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានគាំទ្រពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដែលកំពុងលាក់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារភេរវកម្មអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនកុមារអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានអាយុក្មេងបំផុត14ឆ្នាំទៅឲ្យប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លើយតបទៅកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់របស់លោកស្រីក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BBC នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងឈ្នះការចរចាដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីមេដែលប្រឈមនឹងការអំពាវនាវពីគណៈបករបស់លោកស្រីឲ្យលាលែងពីតំណែងនោះចង់ឲ្យប្រើប្រាស់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមអភិរក្សនិយមនៅក្នុងទីក្រុង Manchester នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមកំណត់របៀបវារៈរបស់លោកស្រីឡើងវិញប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់និងទួគីដែលជាប្រទេសទាំង3ដែលមានពលរដ្ឋខឺតច្រើនរស់នៅនោះកំពុងដាក់កំហិតទៅលើក្រុមជនជាតិខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយរបស់ពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅសប្តាហ៍នេះដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង92សម្លេង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.